Raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad. Väljas on tuuline ja külm, aga stuudios on soe ja meie ees on raamat. Seekord pealkirjaga Luther ja tema kati. Ja me hakkame sellest rääkima ja vaatame, mida uut on siin sellist, mida teistes raamatutes pole olnud. Ja minu vestluskaaslaseks on selle raamatu tõlkija täna, Anu Kannike. Tere, Anu!
Tere!
Nii et peale seda, kui me natukene muusikat kuulame, siis lööme raamatu lahti ja hakkame lugema. Martin Luther oli mees, kes tegi alguse niisugustele suurtele muutustele kogu kristlikus maailmas. Ja üllataval kombel eesti keeles ei ole nii väga palju üldse luterist raamatuid või kirjutatud temast, kuigi nime poolest me ju ikka või kuulu järgi oleme nagu luterliku maailma esindajad. Ja kui kuskil tuleb juttu ja küsitakse, et missugune kirik on Eestis nagu valdav, siis ikka öeldakse, et luterlik kirik. Ja mulle tuleb seoses sellega üks nali meelde, et kunagi olla ühe meie tähtsa riigitegelase käest kuskil välisilmas küsitud, et kas te olete kristlane? Ja tema vastas selle peale, et ei, ma olen luterlane. Anu, sina oled selle raamatu tõlkija ja ma küsin kohe sinu käest niisugust asja, et kas nüüd midagi selles raamatus oli niisugust, mis oli täiesti uus sinu jaoks?
Ja tõepoolest, meie teadmised Lutherist ja tavaliselt piirduvad nende põhifaktidega. Me teame, et ta oli reformatsioonile aluse panija. Tähtis tegelane siis nii 16. sajandi Saksa ajaloos kui ka sellest tulenevalt Eesti ajaloos, kuid millest on meil kõigil minul kaasa arvatud olnud väga vähe aimu, see on siis nii-öelda Lutherli inimlik külg, tema eraelu, tema perekonnaelu, tema naine, aga selle kõrval ka Lutheri sisemaailm, tema kui inimese kõhklused, kahtlused, tema otsingud, et just selle poolest sisaldab nüüd raamat Lutherist ja tema naisest päris palju uut ja ka minule seni teadmata olnud fakte.
No üks asi on puht niisugune faktiline materjal, aga väga paljudel juhtudel on just see, et niisugune raamat, mis ei ole, ta ei ole nüüd ilukirjandus ju ja ta ei ole ka selles mõttes mingisugune akadeemiline uurimus, aga ta on niisugune populaarteaduslik või võib-olla lahedalt kirjutatud raamatukene, et sealt saab just sellest inimesest nagu rohkem aimu ja niisugust lõhna ja värvi juurde.
Ja täpselt nii ja siin kindlasti on suureks abiks autori Dalina McQuishi väga hästi loetav ladus stiil, väga selline ladus jutumistamislaad, kuid samas on autor siiski tuginenud tõsiselt võetavatele ajalooallikatele. Ta on kasutanud ja ka tsiteerinud päris palju Lutheri enda kirja pandud mälestusi, tema kommentaare toimunud sündmustele ja samuti ka tema kirjavahetust. Nii et selles mõttes ühest küljest ajaloo teaduse seisukohalt täiesti usaldusväärne kirjatöö, kuid teisalt värvikas, mahlakas jutustus, mida kohati on täiesti põnev jälgida.
Ja kui me nüüd läheme selles mõttes Lutheri juurde tagasi, et me teame küll jah neid fakte tema elust, ja, aga juba siis, kui me andsime logose aegadel välja tema raamatukese lauakõnedega, siis oli hästi huvitav oli just nagu jälgida seda liini, et ta oli niisugune hästi põnev isiksus. Ja kindlasti, kui ta nüüd meie ajal elaks, siis ta ikka üks paras hereetik oleks küll.
Ja kahtlemata. Ja ka siin raamatus tuleb väga hästi esile just Lutheri mitmekülgsus. Ja võib-olla see külg Lutheri puhul, mis on ka sellistes ametlikes, poliitilistes ajalooraamatutes jäänud varju, autor siin rõhutab Lutheri elurõõmu, tema mitmekülgseid kultuurihuvisid. Muusikast võib-olla on rohkem teada, kuid ta jutustab ka pikalt laialt sellest, kuidas Luther ja tema naine tegelesid aiandusega, kuidas nad kasvatasid küll õunu, pirne, juurvilju, puuvilju, kuidas nad musitseerisid oma kodus, mitte üksnes perekonnaringis, vaid regulaarselt koos oma külalistega, koos oma kostilistega, kuidas nad ka mängisid seltskondlike mänge ja kuidas ka siis Luther, kuidas tal oli ka väga soe ja lähedane suhe oma lastega ja kuidas tema ka kasvatuspõhimõtted olid omas ajas üpris uudsed, nimelt siis kui tema ise oli saanud väga range kasvatuse, siis oma laste suhtes püüdis ta ilmutada ühtaegu nõudlikkust, kuid teisalt siis mõistmist ja soojust. Ja mis on veel oluline, et tegelikult Luteri abielu ka selle kaudu hakkas levima arusaam sellest, et abielu ja kooselu jällegi ei pea põhinema mitte niivõrd kohusetundel, kuivõrd armastusel ja soojusel. Ja just see niisugune inimlik külg on ka minu mõelest väga oluline.
Raamatu autor Tolina McQuish on pärit Šotimaalt ja ta on naine. Ametilt on ta psühholoog ja sellest võib-olla on, saab ka niimoodi raamatut lehitsedes ja lugedes aru selle pärast, et ta üsna palju armastab niisugust urgitseda seal tegemiste ja inimeste, ütleme niisuguste tagamaade juures. Aga raamatu pealkiri on jah, Luther ja tema kati. Nii et... Eelkõige muidugi me oleme kohutavalt uudishimulikud ja tahame teada, et missugune see Luteri naine siis oli ja kuidas tõepoolest tema elu ja tema kooselu Luteriga mõjutas seda Luteri vaimuliku elu.
Kõigepealt võib-olla mõni sõna sissejuhatuseks Katariina von Boorast, ehk siis Luteri abikaasast. Tema oli pärit siis aristokraatlikust perekonnast, ta oli 16 aastat Luterist noorem. Ja juba nende kohtamine ja tutvumine oli võrdlemisi dramaatiline, sellepärast, et nii nagu Luther oli alustanud oma karjääri mungana, nii Kati oli pandud juba varakult kloostrisse, kuid reformatsiooni ideede mõjul oli ta sealt koos gruppi nunnadega põgenenud ja selle põgenemise eel palunudki abi Lutherilt. Nende lähem suhtlemine ja tutvus viiski siis aastal 1525 nende abieluni. Ja autor siin rõhutab, et ajalooallikad ei jäta mingit kahtlust sellest, et abielu ei kindlasti väga õnnelik ja mitte üksnes õnnelik, vaid ka need kahte inimest vastastikku arendav. Ja muidugi on meil rohkem teada Lutheri poolseid kommentaare, millest siis mõned võiks lausa ette lugeda. Luther on kirjutanud, et minu kallis küljeluu on õrn, sõnakuulelik ja hea, kõiges kaugelt ülemu ootuste. Ma ei vahetaks oma vaesust koos temaga, kõigi kröösuse rikkuste vastu ilma temata. Ühes teises kirjakohas ütleb ta, ma ei lahkuks oma katist, ka mitte kogu Prantsusmaa ja Veneetsia eest. Ja oma elu viimastel aegadel ütles ta, et Jumala sõna järel on tema parim kingitus vaga, rõõmus, jumalakartlik ja koduhoidev naine, kellega saab elada rahus ja vaikuses, kelle hoolde võib usaldada oma vara ja ihu ja elu. Ja tõepoolest siis Lutherite kodu saigi vastastikuse armastuse ja austuse lausa musternäidiseks. Ta pani aluse abielu romantikale, mis tegelikult tolleaegsel Saksamaal oli midagi päris haruldast.
Vaieldamatult jah, tundub selle raamatu järgi, et Luther oli väga õnnelikus abielus vaatamata sellele, et ta ilmselt tegi väga palju niisugust väljaspool kodutööd ja tema vaimuliku amet, nagu ikka nii-öelda pastori naistele, andis nagu topelt koormuse. Aga eks see on elus tihti peale niimoodi, et üks tubli naine jaksab olla toeks mehele mitte nüüd niisuguses igapäevases elus, vaid tõepoolest, nagu sa enne ütlesid, et ka mõlemad poolt arendavalt ja ilmselt nad olid niisugused inimesed, kes tõepoolest jagasid teineteisega kõike. Nii et sellest kaugest ajast, kui nad elasid, on täna päevalgi ikkagi võtta veel õppust.
Kindlasti ja mida veel tuleks öelda, et kogu oma toetuse ja truuduse juures ei olnud Kati või Katariina sugugi mingisugune allaheitlik lillekene, vaid küllaltki tugev isiksus. Autor siin ütleb, et igal juhul oli tal tugev eneseteadvus ja kõrge enesehinnang, mis oli ka häda vajalik, kuna juba Luther oli väga jõuline tüüp ja lihtsalt olla surutud või tagasihoidlik naine ilmselt ei oleks ka temaga nii edukalt ja õnnelikult suutnud elada. Teisalt ka Luther tunnustas ja toetas oma naise töid ja tegemisi, suhtus nendesse võrdväärselt oma enda ettevõtmistega. Ning selle tõttu siis ka Katariina nii majapidamisalased kui ka administratiivsed võimed puhkesid lausa õitsele. Tuleb ju mõelda ka sellele, et kui Luther ja Kati abiellusid, olid nad võrdlemisi vaesed. Kati oli täiesti kaasavarata, Lutheri sissetulekud olid üpris napid, kuid tänu siis põllupidamisele, aiapidamisele, lausa mõisapidamisele võime ütelda, jõudsid nad päris heale järjele. Ja kui Luther, nagu siin autoga kirjutab, oli väga heldekäeline, kohati isegi liigagi lahkelt oma vara jaotamas, siis sellele vastukaaluks Kati oli asjalik majaperenaine, kokkuhoidlik ja maksis üpris sageli ära ka Lutheri tehtud võlad. Nii et ka selles mõttes majapidamine toimis täiesti harmooniliselt.
Traditsiooniliselt või niisuguse tava teadmise järgi on meil ettekujutus, et tolle aja abielu oligi tõepoolest ainult niisugune, et mees tegeles kõige sellega, mida ta tahtis ja naine tegeles sellega, mida mees tahtis. Ja tänapäeval on niisugusest korralikust kristlikust abielust meil selline aru saam, et naise ülesandeks on ikka see kirhe ja kinder ja kühe. Ja paraku nüüd seda raamatut lugedes me ei hakka küll mingisugusid feministlikke ideid siin tekitama, aga tõepoolest oli niimoodi, et see abielu oli tervik ja need kaasad elasid teineteise jaoks ka, mitte ainult väljapoole.
Ja kindlasti ja tuleb ka meeles pidada ju, et Luther oma töökohustuste tõttu reisis palju, ta oli sageli kodust ära, kuid samal ajal nende kodus koos pere, külaliste, sugulastega, nagu on siin kirjutatud, oli sageli laua taga kuni 100 inimest. Nii et see siis eeldabki ka Kati tugevat administratiivset ja perenaiselikku võimekust, et niisuguse majapidamisega edukalt toime tulla.
Raamatu tagakaane tekstis öeldakse, et Kati, Luteri naine siis, isegi pikendas Luteri elu. Et ta kaitses teda nagu pidurdamata üle töötamise eest ja siin on võib-olla tänapäeva naistele ka niisugust natukene salanõu, et eks nad peavad ikka vaatama, et mehed ennast lõpuni ja läbi ei töötaks.
Ja tõepoolest, jällegi Luteri võib-olla vähetuntum varjatud pool on ka see, et tegelikult oli tal kalduvus langeda kõhklustesse, kahtlustesse, isegi lausa depressiooni ja iga kord oli tegelikult Kati see, kes talle tuge andis, talle jõudu andis, leidis mingisuguse meetodi tema tuju tõstmiseks. Aga ka tegelikult lausa kõige praktilisemal moel oli Kati päris kõrgetasemeline ravitseja, sest et ta tundis tolleaegse meditsiini tasemel mitmesuguseid ravimtaimeid, ravimisvõtteid, sedavõrd hästi, et isegi nende poeg, kes hiljem sai meditsiiniprofessoriks, tunnustas oma ema kui tugevat arsti. Nii et ka selles mõttes see et Kati Luteri elu pikendas, on tõsi sõna kõige otsesemas mõttes.
Me räägime täna raamatust, mille pealkiri on Luter ja tema Kati. Ja minuga koos stuudios on selle raamatu tõlk Anu Kannike.
Thank you.
Luteri aeg oli ju selline, et tegelikult tema niisugune usuline kasvamine toimus Rooma katoliku kiriku rüppes ja süles. Ja ometi tema isiklik usk läks ju nii mõnigi kord ka vastuollu selle kirikuga. Ja omal ajal, kui siis seda usupuhastuslikku liikumist ja hakati luterluseks nimetama, siis see oli ka natukene niisugune sõimusõna. Ja Luterile endale kindlasti see absoluutselt ei meeldinud, sellepärast, et tema eesmärgiks kindlasti ei olnud mitte hüljata see väga vana ja pikk traditsioon, mis kirikul oli, vaid anda sinna midagi uut juurde. Ja teised reformaatorid olid ka oma jälje juba ju jätnud ikkagi katoliku kiriku ajalukku, aga mingil kummalisel kombel ja Luteri mõju oli nagu kõige suurem ja ulatub tänapäevagi. Aga kui nüüd ka vaadata jälle meie raamatud, siis mis sa arvad, et kui suur mõju sellel Katil oli tema niisugustele usuliste vaadete kujundamisele või mis sa arvad?
Kindlasti oli tal mõju sellele, kui edukalt ja kui tõhusalt Luther oma vaateid suutis kaitsta. Sellepärast, et selleks hetkeks, kui Luther ja Kati kohtusid, olid küll Lutheril sellised kõige teravamad ja ägedamad siseheitlused selja taga, kuid nagu öeldud, tema oli seda tüüpi inimene, kes jäi alati mõnevõrra kahtlema ja kõhklema. Ja ta ei olnud iialgi veendunud, et ta teab lõpliku tõde või et ta väärib inimesena või isiksusena ikkagi tõepoolest lunastust. Ja selles mõttes Kati kui tugev, terviklik isiksus, kahe jalaga maa peal olev naine, leidis alati võimaluse nendel kõhkluste hetkedel Lutherit toetada või ka siis, kui Luther oli kodust eemal, kas siis kaitsmas oma usulisi vaateid või lahendamas poliitilisi vaidlusi, siis ka oma kirjades jäi Kati alati tugevaks, selliseks lihtsalt toetavaks seljataguseks. Ja no tõepoolest, kui Katit ei oleks olnud, väga võimalik, et me ei tunnekski niisugust Lutherit, nagu me tänapäeval tunneme.
Ma tahan nüüd täiesti niisugust ehmatavat ideed siin arendada, et meie luterlik kirik on üsna traditsiooniline ja me mõtleme selle traditsioonilisuse all seda, et seal on välja kujunenud liturgia, lauluviisid, mida juba sajandeid on lauldud. Seal on kalender, mille järgi jutlustatakse pühapäeviti. Ja kui nüüd tuua Luther tänasesse päeva, mis sa arvad, kas tal oleks julgust hakata siin midagi muutma?
Jah, see on selline provokatsiooniline küsimus. Ma arvan, et tegelikult mitte midagi ei toimu juhuslikult. Et see, et Luther kerkis esile just 16. sajandi Saksamaal, see ka kindlasti ei olnud mitte tingitud üksnes särava isiksuse olemasolust või sünnist. Tegelikult oli ka ju aeg juba selleks küps ja taustaks oli ju ikkagi väga korrumpeerunud katoliku kirik, taustaks oli ka üldine rahulolematus. Nii et ma usun isiklikult küll, et ka tänapäeval on võib-olla pinnas juba päris valmis just niisugusteks uudseteks reformaatorlikeks ideedeks, kuid tingimuseks tõepoolest, et isiksus peab olema väga jõuline, väga tugev ja nagu me selle raamatu põhjal võime veenduda, hädavajalik on ka toetus, taust, olgu see siis perekond, olgu see siis meeskond või sõprade ring. Kuid ma usun, et kõlapinda uutel ideedele kindlasti on ka tänapäeval.
Ma lihtsalt tahtsin seda mõtet arendada sellepärast, et me oleme pärit ju erinevatest kirikutest. Mina kuulun vabakogudusse, sina oled Luteri kiriku liige. ja niisuguse tavakristlase seisukohalt ei ole ju vahet. Aga ometi, noh, Eestis võib-olla ei ole need niisugused erinevused või erisused või vastuolud teravad. Meie kirikud saavad oma vahel üsna kenasti läbi, aga tihti peale on mujal maailmas on niimoodi, et see nii-öelda võõra usuga kirik on ikka midagi väga hirmsat ja sellest tuleb hoida eemale kui katkust. Ja tihti peale on ka niimoodi tundub, et see oma ja õige usk on üks kõige kindlam asi. Kui sina lähed oma kirikusse, kas sa tunned seda, et see sinu kirik on õige usuga?
No kindlasti ma ei lähe nüüd sinna selle mõttega, et see on ainuõige. Ta on õige ja ka ainuõige minu jaoks. Kuid kui võtta seda asja laiemalt, ma arvan, et jälle eestlaste puhul mängib rolli meie värvikas ja ka meie küllaltki dramaatiline ajalugu, mis on lihtsalt meis kasvatanud rohkem tolerantsi kui võib-olla mõnes suletud ühiskonnas, kus üks kindel usk on püsinud muutumatuna aastasadu või aastatuhandeid. Ma julgen oletada, et meie mõtteviis ja meie maailmavaade juba ajalooliselt on natukene avatum, on tolerantsem, on valmis pole aktsepteerima, kui mitte päris võõrast, siis noh, natukene teistsugust igal juhul.
Aga oled sa minuga nõus, et ütleme, need kodud või need inimesed, kes on niisugusest kristliku taustaga, ütleme, et nendel tihti peale on niimoodi, et noh, mingisugune tunne on kuskil kõhus või seljas, et niisugune luterlik põhi on all.
No loomulikult, niisugused asjad ju kasvavadki sisse kodus, nad kasvavad sisse ka siis, kui sellest kõva häälega ei räägita, nad tulevad väikestest asjadest, käitumistest, hinnangutest ja jällegi täpselt samamoodi nagu Luteri puhul, just tegelikult ka tänapäeval ju perekond, soojad perekondlikud suhted, naise ja mehe, vanemate ja laste vahel, et see on ju see kõige olulisem, mis seda maailma vaadata ka sallivust ju kujundab.
Nii et selles mõttes võiks seda raamatukest võtta ka kui elu- või käitumisõpikut.
Kindlasti.
meie elame tänapäeval mõnes mõttes palju turvalisemas maailmas ja meie lapsi kimbutavad vähem haigused, me oleme vähem hirmul nende kaotuse pärast. Luteri elu oli kindlasti ka selles mõttes üsna niisugune toetust vajav, et tal oli palju lapsi ja ta pidi neid ka kaotama.
Tõepoolest, Katariina von Boral ja Luteril sündis kokku 6 last, kuid nendest 2 tütart nad kaotasid ühe tütre päris väikesena, teise teismelisena ja loomulikult need olid niisugused traagilised sündmused, mis jätsid jälje nii perekonna hinge kui ka konkreetselt nii Luteri kui tema naise tervisele. Täis ikka jõudis 4 last, 3 poega ja 1 tütar. Kõik lapsed said väga hea hariduse. Esimene esmasündinud laps Hans õppis Königsbergi ülikoolis. Temas sai riiginõunik. On öeldud, et kõige andekam poeg oli poeg Paul, kes õppis arstiks ja sai siis Saksimaa kuurvürsti õukonna arstiks. 3. poeg Martin õppis teoloogiat, tegutses siis ka vaimuliku ametis ja tütar Margareeta abiellus ühe Luteri sõbra pojaga, asus elama Ida-Preisimaale ja sai ka suure pere emaks, nimelt ka siis Luteri tütrel sündis lausa 9 last.
Selles raamatukuses on ka üsna palju neid kirju, mida inimesed üksteisele on saatnud, mitte ainult Luteri ja Kati, vaid ka lastele on kirjutatud. Ja Luteri testament, mis avati pärast seda, kui ta oli surnud, see peegeldab eelkõige muidugi tema armastust oma naise vastu ja ta jättis kõik oma vara oma naisele. Kaasa arvatud kõik hõbepeekrid ja teised väärt asjad nagu sõrmused, keed ja kullast ja hõbedast medaljonid. Ja seda mitmel põhjusel esiteks ta ütleb, et minu Katariina on olnud alati mulle õrn, vaga ja truunaine, on mind palavalt armastanud ja Jumala armust on mulle andnud ja üles kasvatanud 5 last, kes elus on. Teiseks ta peab tasuma võimalikud võlad, mis minu surmahetkel üleval on, 3. ja mis kõige tähtsam. Minu soov on, et lapsed sõltuksid temast, mitte tema lastest. Ja kui sa nüüd nendest lastest oled lugenud ja tead ka, et kas siis lõpuks oligi niimoodi, et jäid ikka emast sõltuma või noh, kirjutatud on siin raamatus ka, et nad ikkagi said kõik korraliku hariduse ja läksid iseseisvale teele, aga kas natukene on mainitud ka seda, kuidas siis täiskasvanuna, ütleme, need niisugused ema ja laste suhted olid või sellest raamat vaikib?
Sellest väga palju ei räägita, kuid paaril kohal küll viidatakse sellele, et perekond oli väga kokkuhoidev, ka pärast Luteri surma. Nüüd kõige vanem laps küll oli juba suundunud õppima ülikooli, kuid 3 juba teismelise aast väljas olevat last jäid elama ema juurde ja tuleb ka öelda seda, et vaatamata nüüd Luteri pärandusele tuli perelt pärast tema surma läbi elada päris raskeid aegu, karme sõjaaastaid, kus nad lausa pidid tundma puudust ja pöörduma palvetega Euroopa valitsejate poole, et vähegi toetust saada. Igal juhul säilisid soojad ja tihedad perekonnasuhted, ka eemal viibiv kõige vanem poeg hoidis siis ema ja õdede vendadega tihedat kirjavahetust. Ta püüdis ka nende meeleolu sellel raskel ajal üleval hoida, täpselt samamoodi nagu isa siis, kelle kirjad ka alati olid olnud mitte üksnes südamlikud ja hoolitsevad, aga ka humoorikad ja vaimukad.
Selle raamatu kaanel on pilt, mis on nagu kokku miksitud, natukene Lukas Kranachi maalitud portreedest. Ja kui me nüüd läheme niisugusesse kunstiajalukka tagasi, siis Lukas Kranach oli ikka väga-väga kuulus kunstnik. Mitte nüüd nii, et me tagasi vaadates seda ütlema, vaid tõepoolest ka omal ajal maalis keisrit ja tema õukonda. Ja kuidas võis juhtuda, et me räägime nüüd Luterist nagu lihtsast vaimulikust ja ühtäkki oli Lukas Cranachit portreed?
Jaa, no kõigepealt Lukas Cranachit sidus Lutheriga lausa isiklik ja lähedane sõprus. Teisalt selleks ajaks, kui Luther oli juba rajanud oma perekonna, oli ta vaieldamatult ka enam mitte lihtne vaimulik, vaid ka ikkagi juba kuulus tuntud mees, kelle mõju ulatus laialt üle Euroopa ja vaieldamatult ka Cranach, ehkki Lutheri perekonnasõber, ka tajus seda, et tegemist ei ole mitte üksnes toreda mehega, vaid vaieldamatult ajaloos ühe täht isiksusega, kes jätvustamist väärib. Ja tuleb öelda ka, et Cranachi portreed on ka tõesti ülimalt hästi õnnestunud ja nad on samavõrd psühholoogiliselt head portreed, kuivõrd ka see meil jutuks olev raamat annab siis hea psühholoogilise portree nende inimeste siseelust ja eraelust.
Thank you.
Martin Luther, see mees, kellest me täna räägime ja tema kati. See mees oli kindlasti see mees, kes muutis ajalugu rohkem, kui me võib-olla täna selle saate käigus jõuame või oskame või teamegi rääkida. Noore mehena ta muutis neid kiriku alustugesid päris kõvasti. Aga peale selle raamatu lugemist ja kõike seda teades, mida me teame, kas sa nüüd võtaksid kokku või oskaksid öelda meile, et mis on need kõige suuremad mõjud, mis ulatuvad Luterist tänapäeva?
Ma arvan, et kõigi nende üksikute teenete kõrval kiriku reformimine, muusika loomine, perekonna elu väärtustamine, abielu väärtustamine, pole kokkuvõttes kõige olulisem mõju on mõju maailmavaatele. Sellele, et tegelikult Luther tähistas pööret meie euroopalikus mõtlemises ja selles, et nüüd tähelepanu varasemast palju rohkem nihkus üksikisikule ja perekonnale juba selles kaasaegsemas mõttes ühesõnaga perekonda enam ei tähtsustatud mitte niivõrd kui majanduslikku üksust, kui pragmaatilist seost, vaid kui emotsionaalset ühendust, kui vaimset, kui armastuse ühendust ja ka tähelepanu üksikisikule just selle läbi, et Luther ju rõhutas isikliku usu tähtsust, isiklikku suhet Jumalaga, aga sellega koos ta tõesti tõstiski pjedestaalile inimese kui väärtuse. Nii et ma arvan, et võib-olla see mõju on kõige pikem, kõige sügavam.
Me keegi ei tea, kas meie keskel praegu tänapäeval on mõni niisugune inimene, kes muudab midagi nii põhjalikult ajaloos, kui seda tegi Luther. Ja see pisike raamatukene, mis täna meie ees on, Luther ja tema kati, Dolina Macquishi kirjutatud, ja Anukannikese tõlgitud, on tõepoolest nagu üks killukene ka sellest, mis näitab, mida võib teha üks inimene, kui ta tõepoolest on nagu Jumala kätes kuulekas. Ja vaatamata sellele, et ta mõnikord ka kõhkleb ja kahtleb, siis kuskil aastakümnete ja sadade pärast keegi räägib temast ja mitte ainult kui suurest inimesest ajaloos, vaid ka kui heast isast, jumalasulasest, pastorist, vaimulikust, võib-olla kirikus või kellest tahes. Aitäh sulle, Anu, et sa tulid stuudiosse ja päris saate lõpetuseks ma loeksin ühe kirja sellest raamatust. Minu kallile armsale naisele Katariina Lutherile Wittenbergis. Armu ja rahu issandas. Armas Kati, kui Jumal tahab, loodame me sel nädalal sinuga olla. Jumal on meie vastu siin väga armuline olnud, sest isandad on jõudnud kokkuleppele, välja arvatud kahes või kolmes punktis, millest üks on, et kaks venda, Grafit, Gebhard ja Albrecht, peaksid uuesti vendadeks saamine. Seda püüan ma täna saavutada, kutsudes neid endale külla. Et nad räägiksid üksteisega selle asemel, et vastastiku kibedust täis kirju saata. Meie noored aadlikud on nüüd kõik lõbutsemas, sõites saaniga narrikuljuste kõlinal. Ja ka noored taamid lähevad kaasa, kõik naljatades ja heastujus. Sellest võib näha, et Jumal võtab palveid kuulda. Ma saadan sulle forelli, mille grafina Albrecht mulle saatis. Ta on leppimise üle väga rõõmus. Sinu pojad on ikka Mansfieldis. Jakob Luther hoolitseb nende eest hästi. Me oleme lihaga varustatud ja joome nagu isandad ning meile osutatakse igakülgset tähelepanu. Tõesti liigagi palju, nii et me võime sinu Wittenbergi unustada. Minul pole vaevusi. See on kirjutatud üsna enne seda, kui Martin Luther suri. Aga üks Lutheri laul, millega ta kinnitab täna ka meid on. Sinu juures ma otsin pelgupaika Jehova. Ärgu ma jäägu häbisse elades. Oma õiguse pärast päästa meid. pööra oma kõrmu poole. Tõtta mind kiskuma välja hädast ja ole mulle kaitsjaks kaljuks. Mäelinnuse hooneks mu päästmiseks. Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. Sa viib mind välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled tugev kaitse. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sa oled mind lunastanud. Jehova, sa tõe Jumal. Olge kindlad ja saagu tugevaks südamet teil kõigil, kes ootate Jehovat. Me lõpetame täna selle saate ja soovime Pereraadio kuulajatele väga ilusat sügist ja palju rõõmu.
Kõike head ja kaunist teile!
raamatutund.